नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत दशम स्कंध विंश अध्याय। कहन्ति व्यास मुनि सुत सुण राजन परीक्षित, खेळन्ति राम नर हरि गोरुए गले बने चरी, चरन्ते तृण लोभे गाई पशिले गिरि कुंजे जाई, अजा महिषि गोरु संगे प्रवेश कुंज वन लागे, अनळ आबोरिला आसि कुंज गहने छन्ति पशि, विकळे चौदिगे चाहि कांदन्ति कृष्ण मने ध्याई, पोए जे थिले कृष्ण संगे खेळु चाहिले चारि दिगे, विकळे खेद मने धाई लोड़न्ति बने बच्छा गाई, गोरुंक खोज अनुसरी डाकन्ति गाई नाम धरि, गाईंकि न देखि विकळ पछे अछन्ति आदि मूळ, बच्छा न पाई कुंज बने पोए कांदन्ति दुख मने, तृषित होई बाहुड़िले कृष्णर निकटे मिलिले। हरि हरि बोल पुअंक दुख देखि हरि, वृक्षे उठिले अनुसरी नीलजी मुत देह हरि, पीतवसन बनमाली मेघ गंभीर रस भरे, गोरुंकु डाकन्ति सुस्वरे गोरुए नाम शुणी कर्णे, हुंकार कले तो समने हेमन्ते बेढ़िला अनळ जेसने प्रलयर काळ, पवन बहे खरतर प्रचंड तेज महाघोर, अनळ देखि गोपवाळे कृष्णंकु डाकन्ति विकळे, हे राम कृष्ण आस बेगे अग्नि बेढ़िला चारि दिगे, आम्भे तोहर बंधु बण तोहरे शरण गोकुल, मुनि बोलन्ति सुण राये गोकुले कृष्ण कले दये, कृष्ण बोइले जे झामते चक्षुलु चाओ बेनी हस्ते, सुनिलो चने कर देई बोलन्ति कृष्ण त्राहि त्राहि, गोविंद जोग माया बळे अग्नि गिळिले कंठ नाळे, गोप कुमरे बेगे धाई मिळिले बट तळे जाई, भांडीर तळे चक्षु फेई सभये चौदिगे चाहि, गोरुए मिळिले तक्षण रंगे नाचन्ति नारायण, कृष्णंकु चाहि गोप पोए गुपते भाळन्ति थोकाए, किए के बण देवताए जात होइछि नर देहे, अनेक संकटु तारिले जशोदा भागे जात कले, एमन्ते गोपाळंक मन जानिले प्रभु भगवान, मायारे मोहिले कुमार विश्व प्रपंच खेळ घर, एमन्ते रवि अस्त काळे गोविंद घेनि गोपवाळे, गोपे होइले परवेश वेणु सबदे गीत रस, गोपीए न देखि श्रीपति घड़िक जुग से मणन्ति, राम गोविंद मुख चाहि चिंता छाड़िले तो सहोई, घरे कहिले पुओ माने आम्भे जे गलु वृंदावने, खेळ खेळिलु बेनी बड़ ରାଜା ପରଜା ଖେଳ ସାର ପ୍ରଳମ୍ବ ନାମେଣ ସୁର ଖେଳ ଭିତରେ ଥିଲା ବୀର ରାମକୁ ବହି ନେଉଥିଲା ଜାଣି ସେ ମୁଥ ପ୍ରହାରିଲା ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଲା ସତେ ଚୁର ଗର୍ଜିଣ ପଡିଲା ଅସୁର ଗୋବର ଧନ ଗିରି ଲାଗେ ପଡିଣ ଅଛି ମହିଭାଗେ ତହୁଣ କୁଞ୍ଜ ବନେ ଗଲୁ ଗାଇବା ଛୁରୀ ନ ପାଇଲୁ ଲୋଡ଼ିଲୁ ଗହନ ବନରେ ଅଗ୍ନି ବେଢିଲା ଧାତିକାରେ ବନେ ଅନଳ ତେଜ ଦିଶି ଡାକିଲୁ ରଖ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଅନଳ ଦେଖିଲୁ ଆରତେ କୃଷ୍ଣ ସୁମରିଲୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ଆଖି ବୁଜ ଅନଳ ଲିଭାଇ ବୁଆଜ ତାହାର ବୋଲେ ଆଖି ମାନ ହସ୍ତରେ ବୁଝିଲୁ ବହନ ଦଣ୍ଡକେ ଫେଡ଼ିଣ ଚାହିଁଲୁ ତେଡ଼େ ଅନଳ ନ ଦେଖିଲୁ କେବଳ ମନ୍ତ୍ର କୃଷ୍ଣ କଲା ତେଡ଼େ ଅନଳ ଲିଭାଇଲା ହରି ହରି ବୋଲ ପୁଅଙ୍କ କଥା ମାନ ଶୁଣି ବିଷାଦ ବରଜ ତରୁଣି ଗୋପାଳେ ହରସ ବିସ୍ମୟେ ତ୍ରାସ ଲାଗିଲା ସର୍ବଦେହେ ଯୋଗ ମାୟାରେ ମୋହ ହୋଇ କ୍ଷଣକେ ପାସୋରିଲେ ତାହିଁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସ୍ନେହ ଭାବ ଘେନି ଭଜନ୍ତି ଗୋପର କାମିନୀ ସୁଜନେ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଚିନ୍ତ ସଂସାରେ ନୁହ ଭ୍ରମ ଚିତ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ଦେଖ ଧ୍ୟାନେଣ ଚିନ୍ତ ପଦ୍ମ ମୁଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ ଜାତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ବାସନା ମୋର ନାହିଁ ସାଧୁ ଚରଣେ ଆଶ୍ରେ ମୋର ଉଦ୍ଧାର କୃଷ୍ଣ ହଳ ଧର ହରିଚରଣେ ଦିଅ ମନ ଯେ ହରି ବିପତି ନାଶନ ଆବର ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ସେ ସର୍ବନିଶିର ସ୍ୱପନ ସଂସାରୁ ତରିବ ଯେ ମନ୍ତ ଭଣଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଆବେ ସଂସାରୁ ତରିବ ଯେ ମନ୍ତ ଭଣଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ହରି ହରି ବୋଲ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧେ ଦବାଗ୍ନିପାନଂ ନାମ ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ।